Þú ert að hlusta á þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í dag verður fjallað sigur för pítusósunar frá fyrirtækinu E-Finnsinni heiminn.
Það sem gott að ég held að sé eitthvað leyni ingredient í þessu sem gerir að maður bara, þú veist, það eitthvað með bragðið að, þú veist, maður fær ekki nóg. Og maður getur, þú veist, bara tæmt bara hálfan brúsa og hérna á salatið og bara, þú veist, það aldrei nóg að pítsósu.
Þarna heyrið þú í Elísabetu Björgvinsdóttur sem bæklunarskurlæknir á sjúkrahúsinu á Akureyri. Hún elskar pítsósu. Elísabet elskar pítsósu svo mikið að þessi sósa var alltaf til á heimili hennar í Svíþjóð þegar hún var þar í sérnámi 10 ára skeið.
Þegar ég bjó í 10 ár í Vesturós í Svíþjóð, þar sem ég var í sérnámi, að fór ég alltaf reglulega til Íslands. Það mikilvægasta við Íslandsferðina mína var að komast í Bónus og fylla á hluti sem að fást ekki Svíþjóð. Þar á meðal var pítusósa. Ég tók með mér cirka 3 brúsa í hvert skipti og setti það náttúrulega í venlega farangur því annars hefði verið stoppuð með því handfarangri. Þannig ég pakkaði þessu alltaf vel inn. Og mér fannst það bara mjög mikilvægt að venja börnin mín við pítusósu. Þannig að hún var nánast alltaf til og svo kom móðir mín alltaf reglulega frá Íslandi til að hjálpa mér að passa börnin. Þá tók hún alltaf með sér auka.
Elísabet segir þarna frá háttalagi sem margir Íslendingar þekkja og hún alls ekki einum að flytja pítusósu með sér á milli landa. Þetta klár niðurstaða úr rannsóknum þetta helst á málinu. Þegar auglýst var eftir pítusósusögum í Facebook-kópnum Íslendingar í Bandaríkjunum, hrúðust inn athugasemdi frá fólki sem getur ekki án hennar verið í Vesturheimi. Ein kona í hópnum sagði til dæmis, það far engin að koma í heimsókn frá Íslandi nema að vera með pítusósu. Önnur sagði einfaldlega, pítusósa lífið. Þórhildur Ólafsdóttir fjölmiðlakona sem búsett í Afríkuríkinu Úganda segir hér frá ferðalagi sínu með pítusósuna þangað. Hún segir pítusósuna tengjast kjarna þess sem að vera Íslendingur þegar maður fjarri heimahögun.
Já, í skapnum okkar pítusósa og Já. Bara sósulagurinn held ég Finnsson bara. Við erum sósufjölskylda svona yfir höfuð og að ég held bara svona eins og Íslendingar eru mikla sósumanneskjur og það var hlaupin í okkur mikill sósusöknuður eftir að hafa búið í Úganda í á annað ár. Þannig að við vorum búin að vera tjá þennan söknuð eftir hinum ýmsu servurum, íslensku servurum, sósunum sérstaklega og við erum verið að fá vini og samstagsfélaga og svona í heimsókn þarna neður eftir til okkar og þau hafa verið að keipa með sér einu og öðru og meðal annars var pítusósa með þurr. Við höfum beðið pítusósu. Verður hins vegar að segja sko að þegar við byggum á Íslandi að þá var ekkert alltaf pítusósa í skápnum okkar en þetta kannski bara svona svolítið eins og íslenska súldin. Þegar maður býr á Íslandi þá finnst manni hún ekkert vera sérstök en ég hef saknað súldar og sósu og pítusósu og það bara eitthvað við það að geta fengið sér pítusósu með grillsamlokunum sem að slær bara á einhverja heimþrá og einhverja svona, ég veit það ekki, einhver innsta kjarna þess að vera Íslendingur og fjarri heima hugunum. Þannig að þetta hefur bara komið sér vel, já, pítusósan og bara allur, já, eiginlega ég finn svona sósulagerinn. Og...
Orð Elísabetar og Þórhildar tala inn í þá umræðu sem sprattu nýlegan þátt af þetta helst, þar sem fjalla var ævisögu íslensku pítusósunar. Sá þáttur snerti einhverja strengi í brjóstum margra hlustenda í janúar. Þar var rætt við höfund pítusósunar Eirík Finnsson matreislumann sköpunarsögu þessara sósu. Flestir þekkja Eirík út frá nafni sósufyrirtækisins sem hann stopnaði á 9. áratugnum, E.F. Finnsson.
Ég heiti Eiríkur Finnsson og sennilega þekktasti maður á Íslandi sem enginn þekkir.
Ástæðan fyrir þessu miklu hughrifum virðist vera að margir Íslendingar bera svo sterkar tilfinningar til þessarar einstöku séríslensku majónessósu. En höfundasaga pítusósunar og sósugerðarinnar E. Finnssonar var alls ekki auðvelt. Til að byrja með var ekki einu sinni víst að Eiríkur fengið að nota orði pítan sem nafn á nýja veitingastaðin sinn. Málnefnd sem hann fundaði með vildi hann kallaði pítabrauð vasabrauð og pítusósan hefði væntanlega orðið vasabrauðssósa.
Oftum hann að pítuna. Þá að þessu tíma var voðalegt vandamál, þú máttir ekki bara hafa hvaða nafn sem þú vill. Og við ætlum að skrásetja þetta fyrirtæki í pítan og staðan átt að heita píta. Þá fór það fyrir einhverja nefnd upp í háskóla. Íslensku nefndi eitthvað og þú mæta þar á fund og þá var einhver sem stakk upp á því í þessari nefnd. Þú er ekki bara að kalla þetta vasabrið. Því þetta verður svona opið eins og vasi og maður fyllti þetta. Þetta staður geti ekki bara heiti vasabrið. Ég sagði, halda menn kannski við sem að selja sænst hrökkbrauð. Við fengum þetta í gegn. Þetta er bara sett innskils með bara sem nýjörði.
Eiríkur Finnsson er því ekki bara guðfæðir veitingastaðarins pítunar á Íslandi sem ennþá er til og lifir góðu lífi í Skipholti, sem á pítusósunar sem kendir við hann, heldur líka orðsins píta í íslensku máli. En það voru fleiri hindranir á vegi Eiríks þegar hann byrjaði að kynna pítusósuna sína á Íslandi á 9. áratugnum. Sósunni var hent út úr hagkaupum vegna þess að hún þótti of dýr. Þetta ástand varði hins vegar ekki lengi því viðskiptavinur hagkaupa kröfðust þess að fá sína pítusósu.
Allt í einu bara hættir hagkaup. Það var ekki trýnt, ekki bantað. Þannig að ég hefði samband og þá var það svona eins og ég hefði aldrei bara selgt neitt eins og ég var bara koma hann í fyrsta skipti. Og ég segi hérna, já, hvað varst þú aftur, segir ég? Ég finn svona, já, hvað er þú að selja? Já, ég er búin að vera hérna í nokkra mánuði með þessari að Finnsson hérna pítusósu hjá okkur. Já. Og hann hérna, já, pítu er hann eitthvað að kanna þetta eitthvað svona og fléttir hann í einhverju skrán. Og sagði, já, hörðum, já, þið hafa ekki panta lengi, sagði ég. Já, þetta hann, já, ég er búin að vera að skoða þetta sko. Hefur þú að lækka verði? Og ég segi, ha, ég er náttúrulega verði ekki neitt. Já, þú er að lækka verði. Ég er að fá sósur hérna frá sólskinn sósu, sko, miklu ódýrari. Sólskinn sósu, já. Það voru, ég held að þeir eru fyrsti sem að fóru svona reyna að herra mefti, sko. Eftir pítsósunni. Ég segi að ég get ekki lækka verði. Já, hann bara teki ekki sósuna. Já, ég meina, þetta er góð vara og þetta er hérna Gunnars majónes. Ekki, þú veist, eins og sumir er að laga majónes í dag. Þetta er bara hvítt duft og rætt út í vatni og eins og kannski sér það eru svona glærar og svona og þetta er bara alltaf nöðvara og svo síður þér jóminn í þessu að hann poppar gerur þessu svona einsta svona feskara bragð heldur en bara beint úr majónesinu og eina leiðin að ég geti lækka verði að það er náttúrulega að breyta og eðilegja vörun ég ætla ekki að gera það þá bara tökum við þetta ekkert nokkur viku setna þá hringdi ég mjög hagn og sagðum stúlkan í hérna mjölku hérna kælunum konni minni að hún hafði fyrir að tala við henni hann. Akkur er ekki mér finnst hún hann að alltaf vera að spyrja um hann og fólk vill hann að já, hún er bara svo dýr. Já, fólk er bara allir sama. Og það er sagt af himmi og ég hef sagt af við að hérna, þessu eru ódýra þessna er hún tekinn inn og fólk er bara hoppandi yfir þessu. Og þessu yfirmaður hennar eitthvað. Já, þetta er bara svona. Þannig að hún fer í einhvern herri. Held ég hann hefði eitthvað fara rýn í tölunar og út af því að þeir náttúrulega fólk vil borgaðast meiri pening fyrir meiri gæði og þeir dýrar sem var hann er og þeir eru með prósenti þá náttúrulega meiri gróði fyrir hagkaup. Það var hringt í mig og ég var byrðin afsökunar á þessu og hvað ég myndi ekki endilega vilja koma aftur með pítsósa.
Þessi saga Eiríks er svo aftur lýsandi fyrir langvarandi ást íslensku þjóðarinnar á þessari sósu. Annar íslendingur sem hefur flutt pítusósuna með sér til annarra landa er Ingimar Björn Eidal. Hann er 38 ára gamalt kvikmyndagerðamaður sem bjó lengi í Vermont-fylki í Bandaríkjunum.
Pítusósan er einn af þessum hlutum sem þú áttar ekkit á því að þú saknar. Fyrir en allt í einu að þú vaknar upp einhvern daginn mögulega í einhverri þingu eða slíku og hugsar mikið væri ég til í pítusósu, akkurat núna. Mikið væri ég til í sko, grillaða samloku með skinku, ost og pítusósu. Og pítusósa var eitthvað sem ég hefði aldrei hugsað um heima. Ég aldrei veitt í neitt, þetta var bara eitt af því sem var til í ískapnum og var gripið í eftir þörfum. Og ég hefði ekki haldið það að þetta hefði orðið svona hlutur sem maður færi að smygla með sér í ferðatöskum milli landa. Maður þurfti að taka með sér pítursósu flösku, það er alveg ekki spurning og þetta var nú held ég bara til í ískapnum hjá okkur út í Bandaríkunum meiri part tíman sem að við vorum þarna. Ef að við tókum þetta ekki með sjálfu eftir heimsóknir þá var þetta svona á listanum yfir það sem að bað fjölskyldu og vinnu að koma með þegar var komið í heimsókn.
Eiríkur stóð líka frammi fyrir því á 9. áratugnum þegar hann hafði kynnt íslensku þjóðina fyrir pítursósunni og eftirspurnir eftir henni jókst að hann þurfti stórvirkari tól en hefðbundin heimilistæki til að framleiða hana. Hvernig leysti Eiríkur þetta vandamál til að svara þessari pítursósulöngun? Svarið fólst í steypuhrærivél.
En svo fór maður náttúrulega yfir í brúsana og ég var með svo þessa 10 litla hrærivél í pítuhúsinu og svo seldi ég pítuhúsið og opnaði þessa Finnsson sósugerð í Hafnarfirði og ætla hann aldrei þess að fara framleiða og fer upp í Þór HF tala hérna við Sölumann og ég ætla sko að fara að færa svona 70 lítri einu sko. Hann sýnir mér hérna einhver bakring og þetta kostaði bara einhverja miljónum innan það kostaði bæð alla miljón eitthvað þessi færi vel og hún var bara svona eins og kitchenate að þannig bara uppstækkuð einhvern veginn og eins og þetta er nú rosalega dýrt. Já, og það hefur ekki að selja 1000 dílar á dag og þetta er allt í rústur sér stáli og það hefur hækkað og svona. En þeir seldu líka traktor og alla hana og þeir seldu steypurhæruvélar. Þarna stóðu steypurhæruvélar, sko. Þannig að einhvers staður 50 lítra og 70 lítra, 100 lítra. Því ég fyrir að segja sjálfum en hvað kostar svona steypurhæruvél? Eiríkur, þú fer ekki að hæra sósi í steypurhæruvél. Nei, ég er sem ég bílskur heima og þarf að steipa það sem, já, þú segir mér það. Já, hvað kostar svona steipirhæri vel? 27.000 krónur. Þá er þetta að fá eina. Fer með þessa steipirhæri vel upp í sós og gerð og skrúa af henni belginn og fer með hann í fyrirtæki Kópavogi sem heitir Nylon Húður. Það var þess að hita upp einhverja 400 gráður og sett hann í svona nylon duft og hérna húða hluti með mjög svona sterkri nælonhúður. Svo skrúfaði þetta sama og ringi heilbrigðisfulltrúan og sýn hún að þetta. Hann segi, já, nei, þetta er ekkert mál, þetta er alveg bara spaðarnir og unni og allt húðað og þetta er bara alveg sitt komið. Og þá byrjaði þarna spalli, sko, þá er ég komið 70 lítra á.
Svona hófst stórvirk framleiðsla Eiríks á pítusósu. Síðan þá hefur þessi sósa hans verið til í öllum verslunum á Íslandi þó notkunn á henni hafi þróast talsvert í gegnum árin. Þórhildur Ólafsdóttir kemur inn á þetta atriði þegar hún segir að pítusósa sé einlega góð með svo ótrúlega mörgu.
Þetta er bara algjörlega frábær sósa. Það verður algjörlega segjast þessu veginn. Það er einhver eitthvað jafnvægi í henni. Það er eitthvað svona harmóni í henni. Gott kryddbragð, ákveðin svona mýkt maður finnur fyrir eggja og mjólkuvörubragðinu. Og hún fer alveg ofsalega vel með grilluðum samlokum, brettum osti. Hún er alveg ótrúlega góð einhvern veginn með kjöti, með skinku, með afgöngum af lambakjöti sem eru einhvern veginn settir á pönnu og flamberaðir og settir þá ofan í pítubrauð eða bara ofan á eitthvað einhvern veginn. Þetta er bara svona eitt af þessum svona leyni innihaldsefnum í eldhúsum sem að lyftir bara hlutum stundum upp. Og eins og ég segi, án þess að ég sé alltaf með hana í ískapnum hérna hjá mér heima, þá klárast hún alltaf, sko, ef hún er að annað borð til. Og hún er, og ég minna, sérstaklega, sko, að því núna er ég komið börn sem að annað er enn og að fara að nálgast táningsárin og það er eitthvað. Við bræðið í pítusósu sem að fer alveg ótrúlega vel ofan í svona prítín og táninga, þessar svona kolvetna sjúku botlösu stækkandi krakka.
Ingimar Eidal talar líka um það að hann hafi yfirleitt borða pítusósu með grillari samloku en ekki pítu. Svo kemur Ingimar inn á það sem er kannski kjarni þeirrar upplifunar að borða pítusósu. Pítusósa er bræðið af æskunni. Hún er nostalgían eftir því sem var þegar maður var barn og lífið var einfaldara og betra og mamma manns kallaði á mann í mat.
Og ég tengi pítursósu ekkit endilega við pítur. Ég var ekkit, hef ekki held ég borðað pítu í háa herrans tíð, en pítursósan fyrir mér var tengd við, sko, í skál til hliðar með grillari samlóku. Og dýfir maður samlókunni í pítursósuna, hverju meinasta bita helst, sko. Ekki bara eitthvað svona smá og smá, heldur sko, skálinn þarf að vera nógu stór til þess að rúma alveg halva samlóku, þannig að maður geti svona dunkaðinni ofan í heilu lagi helst. Þetta er svona bragð af tíunda áratugnum, sko, bragð af æskunni.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkað þér kærlega fyrir samfylgdina sögu pítursósunar.